mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon revolution ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
pag pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Biyernes, ika-apat ng Nobyembre, 2016.
Ang oras ay 37 minuto makalipas ang 11:01 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito. NEDA at DPWH inihahanda ang pinakamalaking infrastructure program sa kasaysayan.
MNLF leader Noor Miswari bumisita sa Malacanang.
Pagtanggal ng US blockade sa Cuba, iginiit ng Cuban ambassador sa isang UP forum.
At UP Diliman nakilahok sa World College Radio Day. Narito ang detalye ng mga balita. Mainit na tinanggap ng palasyo ng Malacanang si Moro National Liberation Front o MNLF founding chairman Noor Miswari nitong Huwebes. Inimbitahan ni Pangulong Rodrigo Duterte si Miswari ilang oras matapos iutos ng Malacanang na nasuspinde ang warrant of arrest laban kay Miswari na nag-uugnay sa kanya sa 2013 Zamboanga siege. Nagpahayag ng kanyang katuwaan si Pangulong Duterte sa naging positibong tugon ni Miswari sa kanyang imbitasyon. Nakikita naman ng Malacanang na ang naturang pagpupulong sa pagitan ng dalawang leader ay may malaking kontribusyon sa pagkamit ng kapayapaan. Ayon pa kay Duterte, nauna silang nagkita ni Miswari noong siya ay nanunungkulan pa bilang vice-alkalde ng Davao. Dagdag pa ng Pangulo, pangarap lamang nila noon ang mapag-usapan ang pagkamit ng kapayapaan sa Mindanao. Nagpasalamat naman si Miswari sa naging pagtanggap sa kanya at kanyang binigyang pansin ng intensyon ng kasalukuyang pamahalaan na muling pag-usapan ng resolusyon sa mga hidwaan gaya ng nagaganap sa Mindanao. Binigyang pansin din ni Miswari ang mga naging hakbangin ng kasalukuyang administrasyon upang puksain ang malaganap na kalidad at ang ilegal na kalakalan ng droga.
Sa ibang balita, inihahanda ng pamahalaan at ng Department of Public Works and Highways ang pinakamalaking infrastructure program na tinatantyang mag-aangat sa ekonomiya ng bansa sa susunod na 5 kalahating taon. Sa perspektibong build, build at build, tinatanaw ng pamahalaan ang pagkakaroon ng malalaking proyekto pang imprastruktura gaya ng mga daan, tulay, at mass urban transportation at alternatibong mga syudad na nangangalaga sa kalikasan. Paliwanag ng DPWH at ng NEDA, layunin ng mga proyekto na mabigyang solusyon ang problema sa trapiko, kakulangan sa pampublikong transportasyon, polusyon, at ang kawalan ng malinis at eco-friendly na kapaligiran. Sa ganitong paraan, titiyakin ng pamahalaan na makakalikha ng economic growth sa pamamagitan ng paglikha ng mga empleyo upang isakatuparan ang mga nabanggit na proyekto.
Samantala, sa ibang balita, pagtanggal ng US blockade sa Cuba, iginiit ng Cuban ambassador sa isang UP forum. May live report si Gel Caraan. Gel?
Abajo el bloqueo, yan ang panawagan ni Cuban Ambassador Yvette Fernandez sa forum dito sa UPCMC Auditorium tungkol sa kampanyang pagpapatanggal ng US blockade sa Cuba. Ang blockade ay nangangahulugang pagharang sa galawan ng kalakalan, investments, produkto o maging ng mga tao sa ibang bansa. Ayon kay Ambassador Fernandez, apektado ng blockade hindi lamang ang ugnayang US at Cuba, kundi maging ang ugnayan ng Cuba sa iba pang bansa. Tinatayang nasa $125 billion na ang halaga ng pinsala ng blockade sa ekonomiya ng Cuba. Ipinahagi naman ni Fernandez na makasaysayan ang naging deklarasyon ni US President Barack Obama at Cuba President Fidel Castro noong 2014 na muling sisimula ng pagbabalik normal ng ugnayang US at Cuba. Mula 2014, 10 bilateral agreements na ang pinirmahan sa pagitan ng US at Cuba hinggil sa relasyong politikal at ekonomiko. Ngunit nananatili pa rin ang blockade at ang pananaig ng umano'y imperialistang interes ng US. Sa huli, iginiit ni Fernandez na walang karapatan ng anumang bansa na magpataw ng sanksyon sa ibang bansa dahil lamang hindi ito naniniwala sa paniniwalang politikal ng ibang bansa. Nitong Oktubre, muling pinagbotohan ng United Nations ang pagpapatanggal ng US blockade sa Cuba, kung saan dumami ang mga estadong sumusuporta sa pagtatanggal, ngunit bigo pa rin maipasa ito. Kasama ang Pilipinas sa mga bansang bumoto para sa pagtatanggal ng blockade. Umaasa naman si Ambassador Fernandez na tuloy-tuloy ang pagsuporta ng Pilipinas sa kampanyang ito ng Cuba at lalakas pa ang ugnayan ng dalawang bansa. Samantala, bukod sa forum, pinasinayaan din dito ang isang photo exhibit tungkol kay Cuban leader Fidel Castro. Ipinapalabas din ang isang dokumentaryo ni Roberto Chile tungkol kay Castro. Ayon kay Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos Deputy President Alicia Corredera, ang mga nagawa ni Castro ay isang panawagan para sa kapayapaan at paglaban sa opresyon sa mga mamamayan. Ayon naman kay UP College of Mass Communication Dean Elena Pernia, mahalaga ang ganitong aktibidad sa mga Pilipino dahil sa pagkakatulad ng kasaysayan at kultura ng Pilipinas at Cuba. At mula rito sa UPCMC Auditorium, ito po si Miguel Caraan para sa DZUP 602, kasali ka.
Maraming salamat, Miguel Caraan.
Sa ibang balita, nagpahayag ng suporta ang Gabriela Women's Party List sa naging pahayag ni Pangulong Duterte hinggil sa pag-iwas sa paggamit ng nuclear energy. Kaugnay nito, naghain ng suhestyon ng Gabriela na pagkakaroon ng pag-amyenda sa Emergency Power Industry Reform Act o EPIRA. Ayon kay Representative Emmy De Jesus, lubhang mapanganib ang radioactive waste na produkto ng nuclear energy. Kanya ring binanggit ang malaganap na pinsala na idinulot ng nuclear leakage noon sa Chernobyl at Fukushima. Giit pa ni De Jesus ang kailangan ngayon ng bansa ay siguruhin na may maayos na supply ng enerhiya at mapababa ang presyo nito upang matulungan ang maraming mamamayang Pilipino. Paliwanag ni De Jesus kapag pinalitan ang EPIRA law ng isang mas pro-consumer energy policy at nagkaroon muli ng nasyonalisasyon ng National Power Corporation o NAPOCOR, maiiwasan ang pagkakaroon ng monopolyo sa merkado at makatutulong ito sa pagpapababa ng presyo ng kuryente.
Muling nakuha ng Pilipinas ang unang pwesto sa lahat ng bansang Asyano kaugnay ng pagpapababa ng diferensya sa pagitan ng mga kasarian. Ayon sa 2016 Global Gender Gap Index Report na inilalabas taon-taon ng World Economic Forum. Samantala, pang-pito naman ang Pilipinas sa buong daigdig na nakapagtala ng 0.786 points ayon sa tala ng Gender Gap Index, naging maganda ang hakbangin ng bansa hinggil sa pagpapaliit ng gender gap sa mga larangan ng kalusugan at edukasyon. Sa kabilang banda, nagkaroon naman ng bahagyang pagtaas ng gender gap sa larangan ng economic participation at access sa mga oportunidad. Ang mga bansang Iceland at Finland ang nakasungkit ng una at pangalawang pwesto at sinundan sila ng Norway, Sweden, Rwanda, Ireland, ikapito ang Pilipinas, ikawalwang Slovenia, ikasyam ang New Zealand at ikasampu ang Nicaragua.
Sa puntong ito, alamin naman natin ang lagay ng ating panahon. Mula sa Pag-asa, makakasama natin si Ginoong June Galang. Magandang umaga po, Sir June.
Yes, magandang umaga din, Ms. Faith. Update sa ating lagay ng panahon, yung binabantay nating low pressure area, nandito na sa vicinity ng Northern Samar. Ito po yung nagbibigay ng paulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Nakapaloob po ito sa intertropical convergence zone. Nagdadalo po ito ng moderate to occasionally heavy na mga paulan sa Calabar Zone, Bicol Region, Western at Eastern Visayas, kasama na ang mga lalawigan na Mindoro, Marinduque at Romblon. Paalala lamang sa mga kababayan natin sa mga nabanggit na lugar, Ingat po sa mga posibleng flash floods at landslides dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Samantala, yung dalawang bagyong binabantayan natin, yung Tropical Storm Mayari na sa layong 1,780 km, silangan ng Central Luzon, yung isa, Tropical Depression na sa layong 2,225 km, silangan din ng Extreme Northern Luzon. Itong dalawang bagyo na ito, na parehong nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, at kumikilos ito papalayo at lumilit ang tsansa na pumasok na sa ating Philippine Area of Responsibility. At yan po muna ang ating latest update sa lagay ng panahon mula dito sa Pag-asa Forecasting Center. Ako po si Jun Galang. Magandang umaga.
Magandang umaga, Sir Jun. May tatanong po ako sa inyo, si Shrel Martinez po ito. Yes, Sir Jun. Okay, yan po ang ating weather update mula sa Pag-asa, si Ginoong June Galang.
At iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita magkalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 16
Kaibigan, sikay na! Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Huh? Mga kasama, sikay na! Huh?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inihahandog ng UP Engineering Radio Guild ang Synergy Electrical and Electronics Engineering Summit from November 8 to November 11, 2016. Ang Synergy 2016 ay may limang events: Ingenious Ideas, Techno Talk, Revolutionary Robotics, Dynamic Discourse, at Corporate Connections. Para sa karagdagang impormasyon, contact Alvin sa 0905-352-0681 o bisitahin ang kanilang Facebook page, facebook.com/synergyph. Ito'y hatid sa inyo ng UP ERG sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ang dami na naman natin mga exam sa graduate.
Turingan kang ama! Wala ka na
pala! Saan tayo?
O anak!
Break na tayo!
Wala ka nang masahin sa'yo!
Araw-araw, limang kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabingi sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras natin, 10 minuto bago ang alas 12 ng tanghali. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, iginigiit ng isang babaeng leader ng Lumad na mas gusto nilang manganak sa bahay imbes na magpunta pa sa health center para manganak. Sa panayam ng DZUP program na Usapang P, ipinahayag ni Bae Diden ng tribong Higaw Non Umamay Non sa Bukid Non na mas ligtas pa sa kanila ang manganak sa kanilang sariling tahanan.
Lahat sa aming mga kabayan doon sa aming community po. Kasi po, sinabi ng PL namin sa Porpes, matatanggal daw kami sa Porpes kapag hindi kami manganak doon sa center. Yun na nga, ayaw namin na manganak sa center po. Kasi alam namin, maraming namamatay nga nanganganak doon sa center. Mas buti pa, doon lang po kami sa bahay manganak. Sabi ko sa kanila, karapatan naman namin mga Lumad na sa bahay lang din kami manganak. So hindi kami pilitin na manganak din sa center po.
Ayon pa kay Baidi din, umaabot ng hanggang 3,000 hanggang 500 piso ang bayad sa panganganak sa center. Aniya, hindi iabot dito ang kulang-kulang 2,000 pisong natatanggap nila kada 3 buwan mula sa Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps. Dagdag pa niya, inaabot ng 2 hanggang 3 oras ang biyahe mula sa kanilang komunidad patungo sa pinakamalapit na health center. Giit ni Baidi din, hindi nila kailangan ng ganoong klaseng tulong mula sa pamahalaan. Bagkus ang naisin nila ay makabalik sa kanilang komunidad na inokupa umano ng paramilitar at doon ay makabalik sa dati nilang tahimik na pamumuhay.
Gusto namin na iparating yung mga hinanaing namin kasi po doon sa amin po marami na po ang mga katotobo namin pinamaslang, pinapatay ng mga militar po at saka hanggang ngayon hindi pa kami nakauwi doon sa aming community po dahil po nandoon po nakatira yung mga kriminal po. At saka nanawagan kami lalo na sa bagong pangulo natin na sana po tulungan na kami na makauwi na kami doon sa aming lupang ninuno po at saka sana hulihin na yung mga kriminal po.
Isa si Baidi din sa mga lumad na lumahok sa kampuhan sa Diliman nitong Oktubre para ipanawagan ang mga hinaing ng pambansang minorya hinggil sa sariling pagpapasya at makatarungang kapayapaan.
Samantala sa kaugnay na balita, ayon kay dating Doctor to the Barrios Christine May Magtubo mula sa UP Manila National Telehealth Center, mayroon ring ibang paraan upang tignan ang isyong ito.
Kailangan talagang igalang yung mga traditional na practices ng ating mga katutubo. Malayo pa ang lalakbayin ng mga programa at polisiya ng pamahalaan para maging tunay na sensitibo sa mga indigenous peoples natin. Yung sa kabilang banda naman, yung sinasabi na lalong nagkakasakit. Malamang ito ay dahil nadidiskubre iyong mga sakit, na nadadiagnose ng mas maaga. Kaya nasasabihan sila na ito ay merong ganitong kondisyon, merong ganitong pagkakasakit. Kasi noong sila ay hindi nagpapakonsulta, hindi nila yon alam. So pagdating nila sa facility, noong sinabing sila ay may sakit, ang kanilang pakiramdam, aba, nagkasakit ako bigla. Ay nung wala ako. Alam ko namang, I'm sure lahat tayo, no, pag pumunta tayo sa doktor, wala tayong sakit pag alis natin, meron na. So talagang may ganun.
Anya, maraming mga inobasyon na iniisip at isinasagawa ang mga medical students at mga doctor to the barrios para sa kalusugan ng mga pambansang minorya. Ayon pa kay Dr. Magtubo, dapat na maipaintindi rin ng maayos sa mga minorya ang kalagayan ng kanilang kalusugan.
Marami silang innovative na naiisip, no? Nagsisimula sila doon sa information and education campaigns na nasa dialekto ng mga katutubo. Inaalam nila at inaaral ng mabuti kung ano yung mga kagikinagawian nila. Halimbawa, kung hindi naman nakakasama na paliguan yung nanay na nanganak ng mga may mga dahon-dahon, no? Pinapayagan nila yon sa kanilang mga facility. Kahit na mahikayat lang yung mga nanay na ito na manganak dito sa ating health facility. Kasi ang gusto natin ay facility-based delivery. Ito ang gusto natin para mababawasan natin yung maternal mortality.
Ayon naman kay public health expert at UP Manila Professor Dr. Jinky Lu, mahalaga na kausapin ang mga lider ng mga minorya upang dumaloy ng maayos ang mga impormasyong pangkalusugan sa mga grupong ito.
Sa ibang balita, UP Diliman nakilahok sa World College Radio Day sa 3rd pagkakataon. Para sa mga detalye, makakapanayam natin si Mark Casilian na host at producer ng World College Radio Day Special Feature Program ng DZUP. Magandang umaga, Mark Casilian.
Magandang umaga, Faith at Shrel, dyan sa DZUP.
Yes, Mark, ito nga katatapos lamang no na partisipasyon ng DZUP dito sa World College Radio Day. Una, maari mo bang ikwento sa amin ano itong World College Radio Day?
Itong World College Radio Day ay isang selebrasyon ng mga iba't ibang student, university radio sa iba't ibang mga bansa sa buong mundo. So, nagkaroon tayo ng isang 24-hour na marathon kung saan binibigyan ng tig-isang oras ang bawat kalahok na bansa na magbigay ng kanilang mga sariling mga programa na meron silang freedom, no, kung anong gusto nilang gawin. Pero meron tayong tema na inayunan, which is accepting the other.
Mm-hmm. Mark, tama ba ako na ang DZUP ay nirepresenta ang Pilipinas dito nga sa sinasabi nating marathon kung saan napapakinggan ng iba't ibang mga istasyon, no, around the world, tama ba?
Yes, tama yan, sure, no.
Oo, napakinggan yan.
Ito na yung ito na yung pangatlo nating pagkakataon. Third straight year para makapag-represent sa Philippines para sa World College Radio Day.
Mark, nabanggit mo yung accepting the other bilang tema sa taon na ito. No? Paano natin na siguro dito sa atin sa ating stasyon, DZUP, at dito bilang we are representing not only UP Diliman but the Philippines. Paano yung naging konsepto ng Pilipinas? No? So sa konsepto natin as representation natin ng accepting the other.
Dito sa Pilipinas, no, ginawa natin sa DZUP ay malapit din sa puso natin dito sa DZUP, no, na nagbigay tayo ng pagkakataon sa mga ibang bansa na mapakinggan ang alternatibong musika na meron tayo dito sa Pilipinas. More specifically, sa isang grupo na naimbitahan natin, ang Adinkra Luma Djembe Community. No? So meron tayong tatlong mga members mula doon sa Adinkra Lumads na naging guest natin doon sa ating live na programa, at nakausap natin sila tungkol sa kanilang mga ginagawa bilang isang grupo, kung ano ba ang musikang kanilang pinapatugtog, at nagbigay din sila ng isang live performance para mapakinggan ng lahat.
Mark, sabi mo ito'y napapakinggan sa buong mundo, no? Naka-broadcast online ito, no, Mark?
Mm-hmm. Meron silang live streaming doon sa kanilang website, so World College Radio Day.
Oo. Mark, meron ka bang feedback mula sa iba't ibang lahi na nakapakinig ng ating programa kaninang umaga?
Actually, merong tayong mga participating din ng mga estudyante. Actually, merong isa kanina from Greece na bumati rin sa atin na napakagandang araw ng ating naging programa para sa World College Radio Day sa taong ito.
Mark, bukod sa Greece, ano po yung iba't ibang bansa na alam mo na kasama? So 24 hours, isang oras kada bansa. So nasa 24 siguro na oras nahahati ito, at 19 countries ang kasama, no? Sa World College Radio Day celebration ngayon. At nagpapatuloy itong live stream, ano? Tama ba ako, Mark?
Oo.
So, yes.
Kanina tayo yung ika-apat na bansa. So bago tayo ay umere ang Greece, tapos pagkatapos naman natin ay ang UK, doon sa kanilang University Radio York.
Oo, at kami rin ay tumingin dito sa ating website, ano, kabilang din ang Finland, na kung di ako nagkakamali, organizer this year, tama ba ako, Mark?
Yes.
At merong Hong Kong, Ireland, Israel, Scotland, Turkey, Germany, Italy, Sweden, no? Marami iba't ibang bansa ito, ano, America, United Arab Emirates, no? So yes. France. So napakaraming napakagandang celebration ito, Mark. Ano? Mark, siguro bilang panghuli na lamang, ano yung sa tingin mong dahil naging tayo, no? Participant tayo dito. Ano yung sa tingin mo ipagmamalaki natin, ano, bilang bahagi nitong komunidad ng College Radio?
Siyempre, ang ating maipagmamalaki ang sariling atin, ang ating musika, dahil nga sa tingin ko na-embody ng Adinkra Lumads yung gusto rin nating ipahayag dito sa DZUP, na hindi lang naman tayo isang facet lamang o isang quality lamang, dahil tayo ay kumbaga isang fusion din ng iba't ibang mga kultura, iba't ibang mga pinanggagalingan at perspektibo na bumubuo ng isang magandang perspektibo din para na ating binabahagi sa iba.
Okay, maraming salamat, Mark Casillan, ang host at producer ng World College Radio Day Special Feature Program ng DZUP 1602.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team na sina Miguel Caraan, Earl Orio at Gian Librojo. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako po si Faith Navarro.
Ako naman si Shrel Martinez. Susunod na ang programang Sikhay Kilos.
Magandang tanghali!
Mga isyong inalam.
Federalism like
nagkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
Important as math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Pero, hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.